Дароуджі Дженгі Рисани Іміан Русіє ва Украин Ферестадеї Віжії Дебірколі Сазману Мелалі Муттахид Барайкес Бе Ітилати Дасте Авель Душанбе Азиме Украин Шот Хаман Руз Рейс Чумгури Суїс Кирія Сати Доуреї Сазману Амніят Ва Хамкарію Урупаро Барогде Дарат Ніз Аскієв Дідар Хохат Керт Як шамбе пайтахти Украин мізбан везір харджі Британія буд. Ва се шамбе везір харджі Америка бе Києв сафар хоат керт. Хамчинин шамбе везір харджі Туркіє ба макамхай Київ пірамун везіяти Кіріме ва бе віжі татархай мусульман ки біш 10% джеміяти інше пе джезіре худ мухтар Украин ра ташкіл мідехент ра ізані керт. Дар русхай гузаште суфарай НАТО ва намайндегани кишвархай узв сазман амніят ва хамкарі Урупа ба мехверіяти Украин джелесат естерарі баргузар кердент. Ва душанбе вазарай харджі Ходіє Урупа пірамун везіяти Україн нещасті хоган дашт. Хамчинін бесіяр з макамгай Гарбі барайз Джумгури Русії та мосхай телефоні даштент. Ва гуфтугуй рейз Джумгури Америка ба хамтай русиш навад дей гибету ленджаміт. Ін фаалият дипломатхай Гарбі талаш барай махар кердани танишхай бі сабиги міян Русіє ва Україн است. Кі пас з мовафакати Синай Русіє ба дархаст рейз Джумгури ін кишвер барай ейзамині рухай мусалах Русіє ба Україн бе оуджі рисіде. Тамами кишверхай Гарбі ігдамати незамі Русіє дар Україн ра کم و همبستگی خود به دولت کیف را اعلام کردند. آمریکا و بریتانیا به روسیه هشدار دادند. چنانچه نیروی خود را از کریم عقب نکشد با انزوای کامل بین المللی روبرو خواهد شد. یک شنبه شب منابع آلمانی گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با صدر اعظم آلمان با تشکیل گروه تماس برای بررسی اوضاع کریم موافقت کرد. اما نیویورک تایمز می نویسد که در پی این گفتگو مرکل با اوباما تماس گرفت و گفت که پوتین از واقعیت ها فاصله گرفته و در دنیای دیگر به سر می برد. موسکو مشروعیت دولت جدید کیف را نپذیرفته و معتقد است ویکتور یانوکوویچ که به روسیه پناه برده همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین است. دیپلومات های روس بر اجرای توافق وی با اپوزیسیون پافشاری می کنند. توافقی که نماینده روسیه در مذاکره از امضای آن سر باز زد. روسیه همچنین تاکید میکند که موظف است از حقوق شهروندان روس تبار اوکراین در مقابل خشونت دفاع کند. تا کنون هیچ مورد خشونت آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در اوکراین گزارش نشده. یکشنبه شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه در بیانیه تاکید کرد تصمیم گیری های اخیر پیرامون عملیات نظامی در اوکراین بر اساس اطلاعات تحریف شده اتخاذ شد. دولت کیف صراحتاً اقدامات اخیر موسکو را به معنای اعلام جنگ علیه اوکراین تعبیر و روسیه را به اشغال کریمه شبه جزیره خود مختار اوکراین متهم میکنند. افراد مسلح که علامتی بر یونیفرم ندارند اما پنهان نمیکنند که روس هستند تمام تاسیسات رهبردی و پایگاه های نظامی اوکراین در کریمه را محاصره کردند. در این حال وزارت دفاع اوکراین میگوید ارتش اوکراین به سوگند خود وفادار است و حاضر به تسلیم نیست. شب گذشته فرمانده نیروی دریایی اوکراین که با پیوستن به هواداران روسیه دستور خل سلاح داده بود برکنار شد و به اتهام خیانت به کشور تحت تعقیب قرار گرفت. دستور بازداشت نخست وزیر تازه منصوب کریمه که کیف او را کودتاچی می داند نیز صادر شده است. همو از روسیه خواسته بود به کریمه نیرو وارد کند. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.